Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы минуттарда сіздер Азаттықтан тыңдайтын хабарлардың кейбірін айта кетейін. Қазақстандық оқырмандар Азаттықтың сайтын ашып, оқи алмай жатқандықтарын айтып шағымдануда. Қазақстанда сайлау алды науқаны қыза түскен сайын ел көлемінде хабар тарататын веб-сайттардың бір қатары, олардың қатарында Азаттық.орг сайты да бар апта басынан бері ашылмайтын халге душар болған екен. Орталық сайлау комиссиясы үміткерлердің өтініш беру кезінде заңдылықтардың қаншалықты сақталған турасындағы қорытындыларын жариялады. Қазақстан бас прокуратурасы халықаралық Интерпол ұйымының іздеу жариялап отырған адамы бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаев емес деп мәлімдеді бейсенбі күні. Халық толқуы жалғасып жатқан Ливиядан шетелдік азаматтар кетіп жатыр. Қымбаттаған осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан қамтитын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан бас прокуратурасы Ливанның Интерпол алқылы іздеу салған адамы бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаев емес. Бұл жерде түсініспестік болған, қателік кеткен болар деп мәлімдеді. Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлағандай, халықаралық қылмыстық полиция ұйымы Интерполдың ресми сайтында 1962 жылы Қазақстанда туған Дауылбаев Асхат есімді азаматқа халықаралық іздеу жарияланғандығы туралы ақпарат ілінген. Дауылбаевты алаяқтық жасаған деген күдікпен ұстауға Ливан соты ордер берген. Ал шетелде қуғында жүрген президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев өз блогында Интерполдың іздеуіндегі адам қазір Қазақстанда бас прокурордың орынбасары қызметін атқаратын Асхат Дауылбаев деп көрсеткен. Қазақстанның төрт азаматы Украина ұшағымен Ливиядан шығарылды деп хабарлайды Украинаның экономикалық даму министрлігінің баспасөз қызметі. Бүгін түнде Киев әуежайына қонған украиналық ұшақпен Ливиядан 138 адам эвакуацияланған, олардың ішінде төрт қазақстандық азамат бар. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Ресей, Түркия және Украинадан қазақстандық азаматтарды Ливиядан шығаруға көмектесуді сұраған болатын. АҚШ президенті Барак Обама Ливия күштерінің қарапайым азаматтарға зорлық-зомбылық жасауын айыптап, елдегі қантөгісті жан түршігерлік жайт деп атады. Сәрсенбі күні Вашингтонда сөйлеген сөзінде Обама Муаммар Каддафидің режиміне қарсы шерулер барысында қауіпсіздік күштері тарапынан адам құқықтарының бұзылуына байланысты Ливия билігі жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті.
The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable.
Азап пен қан төгіс жан түршігерлік жай және оны қабылдауға келмейді. Бейбіт наразылық танытушыларды қорқыту мен оларға оғатуға бұйрық беруді сонымен қатар Ливия халқының одан сайын жазалануын қабылдауға келмейді. Мұндай әрекеттер халықаралық нормалар мен ортақ әдептің стандартына қайшы келеді. Зорлық-зомбылықты тоқтату керек деді Обама. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Йемен президенті Али Абдулла Салех қауіпсіздік күштеріне наразылық танытушыларды қорғау туралы бұйрық берген. Сонымен қатар Салех үкіметті қолдаушылар мен үкіметке қарсы шерушілер арасындағы барлық қақтығыстардың алдын алуды бұйырған. Ақпанның 16-сында Йеменде басталған толқулар барысында кемінде 15 адам қаза тапты. Қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін бірнеше рет көзден жас ағызатын газ бен резеңкелі оқ қолданған болатын. Ал Салехтің қолдаушылары наразылық танытушыларға шақтармен және тоқпақтармен шабуылдаған еді. Шерушілерге зорлық-зомбылық жасалуына наразылық таныту үшін кемінде 7 парламент мүшесі қызметінен кетті. Билікте 32 жыл отырған Салех 2013 жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Лондондағы сот Wikileaks сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанжды Швецияға экстрадициялау туралы шешім шығарды. Ассанждың адвокаттары сот шешіміне шағымданатындықтарын мәлімдеді. Швеция прокурорлары Австралия азаматы Ассанжға жыныстық қарым-қатынасқа байланысты қылмыс жасады деген айып тағып отыр. Оның экстрадициялануын сұрады. 39 жастағы Ассанж өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Wikileaks ақштың құпия дипломатиялық және әскери мәліметтерін интернетте жариялап, ақш үкіметінің ашу ызасын туғызды. Премьер-министр Владимир Путин жетекшілігіндегі ресейлік делегация Еуропа одағы мен сауда және энергетикалық мәселелерді талқылау үшін бүгін Брюссельге барды. Путин Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозомен кездесті. Экономикасы мықты елдердің арасында Ресей ғаламдық сауда ережелерін бақылайтын дүниежүзілік сауда ұйымына мүше емес жалғыз ғана мемлекет. Еурокомиссиясының айтуынша, келіссөздер барысында Ресейдегі адам құқықтары мен демократия жағдайына байланысты алаңдаушылықтар да көтерілетін болады. Ресми Мәскеу Ресей мен Еуропа одағы арасында виза тәртібінің жойылуын көздейді. Келіссөздерден кейін бірлескен баспасөз мәслихаты өтеді. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша, бүгін елдің оңтүстігіндегі Қандағар өлкесінде бір жанкешті кісі жарылғыш заттарды іске қосып, кемінде 24 адамды жаралаған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Замарай Башаридің айтуынша, жарылыс Пәкістан шекарасына жақын Спинбалдак қаласындағы бір базарда болған. Жаңа Зеландия премьер-министрі Джон Кей сейсенбіде болған зілзаладан қаза тапқандардың саны 98 адамға жеткен туралы мәлімдеді. Ол құрбан болғандар саны бұдан да көбейе түсуі мүмкін дейді. Зілзаладан соң 226 адамнан әлі хабар ошар жоқ. Мамандардың есептеуі бойынша зілзаланың зардабын жою үшін 12 миллиард доллар қажет болуы мүмкін. Бұндай үлкен қайғы қасірет әкелген жер сілкінісі соңғы 80 жылдан бері алғаш рет қайталанып отыр. Жаңа Зеландияда 1931 жылы болған зілзаладан 256 адам мерт болған еді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.